117. ASV kongresa pirmajai darba dienai bija jākļūst par vērienīgām svinībām, taču nopietnas korekcijas ir ieviesusi COVID-19 pandēmija un arī republikāņu ievēlētā kongresmeņa Lūka Letlova nāve no šī vīrusa vien 5 dienas pirms stāšanās amatā. Sagaidāms, ka distancēšanās ierobežojuma dēļ process pamatīgi ievilksies, jo kvoruma sasaukšana, spīkeri ievēlēšana un jauno kongresmeņa zvērasta nodošana tiks organizēta 7 grupās. Letlova nāves dēļ kongresā nebūs visu 435 deputātu, jo līdz pat šodienai nav pasludināti arī rezultāti apstrīdētajās vēlēšanās Ņujorkā. Vairāk kongresmeņi nevarēs klātienē nodot zvērast, jo arī ir saslimuši ar COVID-19 vai atrodas karantīnā. Kā norāda komentētāji, jo lielāks skaits kongresmeņi nevarēs piedalīties pirmās dienas balsojumos, jo vairāk ir apdraudēts pašreizējās pārstāvju palātas spīkeres Nancy Pelosi iespējas tikt pārvēlētai šajā amatā.